Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 9 март ишемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп айыпталып соттолгон элдик парламент кыймылынын мүчөсү Бекболот Талгарбеков мөөнөтүнө мурда шарттуу бошотулду.
Мисалы үчүн бизди өзүбүз алып чыгып алып жаңылыппыз, Атамбаевга туура эмес сынды коюп алыптырбыз деп айтсаңар биз бошотуп беребиз деген үчүн болду.
Кыргызстанда Жогорку Кеңештин депутаттарын партиялык тизменин негизинде шайлоо системасын реформалоо демилгеси көтөрүлдү. Кечээ Бишкекте аялдардын тилектештик маршы өттү. 5 жыл мурун Малайзиядан Бейжинге учуп бараткан Боинг 777 учагы Индия океан үстүнөн жоголуп кеткен. Даавачылар деген ат менен белгилүү таблиги жааматтын тамыры Пакистан, Индия жана Бангладешке барып такалат. Пакистандын өзүндө бул кыймыл боюнча коомдук пикир бир кылка деп айтууга болобу?
Кары жашы дебей түрдүү мөөнөткө даватка чыгып турушат. Айрым учурларда алар жубайларын же балдарын жалгыз калтырып кетишет. Мындай жагдай балдардын билим алуусуна таасирин тийгизбей койбойт.
Бул бир сааттык берүүбүздөн мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Ошондой эле өзбекстандык ырчы Озода Нурсаидова менен маекти сунуш кылабыз. Алды менен болсо Нуржан Токтоназарова соңку кабарлар менен тааныштырат.
Ар кайсы мамлекеттерде түрмөдө отурган 251 журналисттин кеминде 33 аялдар түзөт. Бул тууралуу Нью-Йорктогу журналисттерди коргоо комитетинин 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата жарыяланган билдирүүсүндө айтылат. Маалыматка караганда алардын бири түркиялык кабарчы жана сүрөтчү Зехра Доган мамлекетке кыянатты кылган деген айыптын негизинде жазасын өтөп бүтүп өткөн айда абактан бошотулган. Түркия журналисттер көп камалган өлкөлөрдүн бири. Азыр түрк абактарында 68 журналист бар болсо алардын 14 аялдар. Ал эми Кытайда 7 аял журналист темир торго камалган. Алардын 3 Шинжаң уйгур автоном районундагы уйгурлардын оор абалы тууралуу жазып жүргөн. Сауд Арабиясында падышалыктын аялдардын машине айдашына тыюу салган чечимин сындаганы үчүн 4 аял журналист камакка алынган. Израилде өкмөттү Палестин автономиясын радикал жүөт топторун сынга алган 2 блогер түрмөдө. Журналисттерди коргоо комитети дүйнө жүзүндө түрмөгө кесилген журналист аялдар мазактоого, сексуалдык зомбулукка жана кыйноого кабылып жатканын маалымдады. Кыргызстанда элдик парламент деп аталган коомдук кыймылдын лидери Бекболот Талгарбеков мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди сотко берерин билдирди. Талгарбеков Азаттыкка берген комментарийинде өз кадамын Атамбаев туура эмес маалыматтарды айтканы менен байланыштырды.
Атамбаев болсо ошол учурда дагы, мына жакында дагы айткан. Булар ФСБнын генералдарын колдонуп төңкөрүш жасаган жатат деп. Бул карандай калп, бул боюнча мен сотко сөз кайрылам. Дал деп берсин депчи. Бул өзү оюнан чыгарылган нерселер.
Мурдагы президент Аскар Акаевдин тушунда айыл чарба министри болуп иштеген Бекболот Талгарбеков 2016-жылы элдик парламент деп аталган уюм түзгөн. Аталган уюм Бишкекте бир катар жыйындарды өткөргөндөн кийин ал 295-299 беренелер бийликте күчкө салып тартып алуу аракети, улуттук кастыкты козутуу беренелери менен айыпталып 14 жылга кесилген. Аны менен кошо аталган кыймылдын 10 чукул мүчөсү дагы соттолуп, бир тобу бошонуп чыккан. Быйыл 8 февралда Жогорку сот Талгарбековдун жаза мөөнөтүн кыскарткан. Венесуэлада электр жарыгы жапырт өчүрүлдү. Маалыматка караганда башкала Каракаста метро иштебей турат. Шаардын аэропортунда дагы өчүрүүлөр болгонун Bloomberg агенттиги билдирди. Маалыматка караганда жарык республиканын 10 штатында жок. Венесуэланын маалымат министри Хорке Родригес жарыктын өчүрүшүн Боливар штатында жайгашкан дүйнөдөгү эң чоң Гури гидроэлектростанциясына кибер чабуул болгону менен түшүндүрдү. Легитимдүүлүгү талаш жараткан президент Николас Мадуро бул үчүн АКШны айыптады. Латын Америкасындагы бул өлкөдө азыр кош бийлик өкүм сүрүүдө. Армиянын жетекчилиги Мадуроны колдойт. Өзүн президент деп жарыялаган парламент спикери, оппозиция лидери Хуан Гуайданын бийлигин АКШ, Канада, Евробиримдик баш болгон ондогон мамлекеттер тааныган. Орусия, Кытай жана башка бир катар өлкөлөр Николас Мадуроны мыйзамдуу президент деп эсептешет. Түркиянын Стамбул шаарында мигрант аялдардын көйгөйлөрү талкууланды. Стамбул техника университети уюштурган симпозиумда кыргызстандык мигрант аялдардын абалы, маселелери жана жетишкендиктери камтылган презентация чоң кызыгуу жаратты. Түркияда жашап иштеп жаткан кыргызстандык аялдар тууралуу катышуучуларга маалымат берилгенин Азаттыктын Стамбулдагы кабарчысы билдирди. Университеттин мугалимдери, мамлекеттик эмес уюмдардын өкүлдөрү жана активисттер катышкан иш-чара 9 мартка чейин уланат. 2018 жылы Түркияда 30 миңге жакын кыргызстандык катталган, алардын 9 миңге жакыны гана расмий эмгек визасы менен иштейт. Кыргызстандык мигранттар негизинен Анкара, Стамбул, Анталия сыяктуу чоң шаарларда жашап эмгектенишет. Түштүк Корея өзүнүн аймагындагы америкалык аскерлерди камсыздоого кетирген каражатты көбөйтүүгө макул болду. 8 мартта кол коюлган келишимге ылайык, Сеул бул үчүн жылына 890 миллион доллар төлөйт. Тараптар бул келишимге марттан берки 10 ирет жолугушуунун натыйжасында жана АКШ президенти Дональд Трамптын төлөмдү көтөрүү тууралуу бир нече жолку талабынан кийин жетишти. Түштүк Кореяда 28 миңден ашуун америкалык аскер бар, алар коңшу Түндүк Кореянын опуза коркунучуна каршы таяныч катары эсептелинет. Кыргызстанда Газпром нефть Азия ишканасына күйүүчү майды арзандатууга 2 күн мөөнөт берилди. Монополияга каршы күрөшүү кызматынын маалыматына караганда, өлкөнүн күйүүчү май рыногунда негизги орунду ээлеген Газпром нефть Азия компаниясы күйүүчү майдын баасын 10 мартка чейин төмөндөтүүгө тийиш. Мекеме 9 февралда бардык мунай ташуучулардан бааны арзандатууну талап кылган. Буга өткөн жылдын декабрынан бери Орусияда күйүүчү майдын дүң баасы арзандап жатканын жөө келтирген. Украина борбору Киевте 8 марттагы митингде феминизмге каршы чыккан 3 активист кармалды. Азаттыктын Украин кызматы билдиргендей, аялдар жүрүшү деп аталган акцияга 150 чукул активист катышкан. Негизинен кыз келиндерден турган катышуучулар аялдарга карата зомбулукка каршы чакырыктарды таштаган. Ушул эле жерге феминисттерге каршы ондогон киши дагы акцияга чыгышкан. Анда феминизм Украин үй-бүлөлөрүн бузат деген уран чакырылып, полиция акцияга чыккан эки топту бөлүү учурунда кеминде 3 антифеминист кармалганы кабарланды. Аялдардын укуктарын сактоого чакырган марш жума күнү Бишкекте дагы өтүп, ага 100 чукул адам катышты. Бишкек феминисттик демилгелери бирикмеси уюштурган жүрүшкө алгач тыюу салынып, коомчулуктун нааразычылыгынан кийин гана уруксат берилген.
Соңку кабарлар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп айыпталып соттолгон элдик парламент кыймылынын мүчөсү мурдагы айыл чарба министри Бекболот Алгарбеков абактан мөөнөтүнө мурда шарттуу бошотулду. Өткөн айда Жогорку сот Алгарбековду бийликти басып алууга аракет кылган деген айып боюнча актап, аймак аралык мамилени козуттуу беренеси боюнча жазасын өтөп жаткан. Талгарбеков абактан мөөнөтүнө мурда чыгышынын жагдайлары боюнча Азаттык радиосуна маек курду. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Бекболот мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Мына саналуу сааттар мурун гана ушул соттун чечимине ылайык абакта 3.5 жылдан ашык жаза мөөнөтүңүздү өтөгөндөн кийин мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотулуп турсуз. Кандай негизде мындай чечим кабыл алынды? Бул сиздин сот адилеттигинин жыйынтыгы болдубу же бир кайсы бир сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы болдубу? Ушул жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз.
Бизде элдик парламент коомдук бирикмесинин ушу 5 мүчөсүн 2016 жылы 12 майда камап, бизди ар кандай мөөнөттөргө соттогон болчу. Ошонун ичинде Төрөбай Колобай экөөбүз 14 жылдан кесилгенбиз. Марат Султан 10 жылга, ал эми Тойгонбек Калматов 6 жылга, Александр Гусев 5 жыл алган. Алар шарттуу алган. Биз үчөөбүз соттолгондон кийин Молдовановка айылында жазабызды өтөп аттык. Анан быйыл болсо уже сотко бере баштадык да. Жогорку сотко мурун берген эмеспиз, себеп дегенде бизде ишенич болгон эмес, ошон үчүн бере баштадык да. Анан мен өзүм ушул февралда бердим эле. Анан карап менден эң негизги оор беренени алып салышты. 295-чи бул бийликти күч менен басып алуу. Негизи ошо менен бизди баягы күнөөлөшкөн да. Бирок мага 299-чу беренени калтырышты. Мен ачык эле айтсак болот, бул Абдисегизбаевдин бул запасной варианты болчу да, 5 жыл кошумчасы болчу. Ошо 5 жылды калтырып койду.
Кайсы берени, кайсы
299 бул регион аралык кастыкты козутуу деп. ошону калтырып коюшту. Бул жерден эми жогорку сот бир четинен эрдик кылдык деп айтсак болот. Себебинде эң чоң күнөөнү алып салды. Бирок толук эрдик көрсөтө алган жок да. Себебинде 299 боюнча да менде эч кандай күнөө жок. Анан эми бул баягы компромисстик чечим болду окшойт.
Бирок бийликти күч менен басып алуу деген эң оор айып тагылбады беле?
Ооба.
Дал ушундай эле айыптар менен соттолгон башка саясатчылар да чыга баштады да. Муну болсо бийликтин кайсы бир деңгээлде коомдук пикир менен эсептешүү аракетин көрсөтүү же кайсы бир саясий топтор менен соодалашуусу катары сыпаттагандар да бар да. Анан сиздердин ошо чыгышыңызда кайсы бир саясий негиз жокпу?
Эми менин акталып чыгышыма менин көз карашымча бир нече факторлор таасир этти да. Биринчи фактор бул коомдун талабы болду. Коомчулуктун талабы болду да. Бир жылдан эки жылдан бери биздин дарегибизге ошо карата абдан көп мындай сөздөр айтылды да. Булар күнөөсүз отурушат, булар бошош керек деген талап бул абдан күчтүү. Бул коомдук пикир эң башкы ролду ойноду деп эсептейм да. Анан экинчи фактор албетте бул жаңы президент Сооронбай Жээнбековдун саясаты болду. Муну дагы ачык айтып кетишибиз керек. Себеби дегенде ал ошол сот күч түзүмдөрүндө коррупция абдан кулач жайганын, адилеттик күч алганын бир нече жолу айтып кетпедиби да. Бирок соттук реформа жүрбөсө дагы кандайдыр бир деңгээлде бул дагы таасирин тийгизди деп
элементтери байкалат.
Элементтери деп айтсак болот, себебинде толук таасир тийгизе алган жок.
Ошо чыгаар алдында, сот болоор алдында сиздерге карата мындай сүйлөшүү аракеттери же кайсы бир шарт коюу аракети болгон жокпу?
Бизде мындай президенттик администрация тарабынан болгон жок. Бирок кандайдыр бир ошо сот системасындагылар же болбосо башка около деп коет го обычно ошолордон биз сүйлөшүп берели, жеңилдетип берели, же жардам берели, же мындай кылалы дегендер чыгып атышты да. Бирок расмий түрдө мындай шарт койгондор болгон жок. Эгерде мен толук ушул бийлик менен сүйлөшүп алган болсом, анда мени толук акташ керек эле.
Эми сиз чыктыңыз, айтып жатасыз, кайсы бир деңгээлде ошо президенттин сот реформасын жасап алган аракетинин да жыйынтыгы болуп жатат депчи. Буга чейин ушу абактан чыккан Бектур Асанов, Кулланчбек Кадыровдор дагы ушул биз президенттин саясатын мындан ары колдойбуз деп ачык жарыялашты.
Ооба.
А сиздин турумуңуз кандай болот?
Биринчиден мен президент Сооронбай Жээнбеков чын ниетинен бир жакшы иштерди жасайын деп жатканына мен ишенем. Мен ишенем. Бирок соттук реформа жүргөн жок. Ал эмес. Мен айтар элем, башталган да жок. Мына ачык айтышыбыз керек да. Иш жок, иш жок. Себеби дегенде биз ошол эмне үчүн камалдык? Себебинде биз ачык айткан үчүн камалдык да. Анан эми биз чыгып алып туруп, анан кайра ачык айтпай бир жаңы бийликке жагалданалы деген бизде ой жок. Биз көрүп турабыз жаңы президенттин ой пикири, өзүнүн ниети түз, өзү таза адам да, аракет кылайын деген бар. Бирок башка жагынан албетте кандайдыр бир жылыштар болуп атат, коррупцияга күрөшүү боюнча, аймактарды өнүктүрүү боюнча, бирок сот тармагында эч кандай жылыш жок.
Мына 3.5 жылга жакын абакта жаттыңыз, анын ичинде УКМКнын тергөө абагында жаттыңыз. Бул кандай шарттар болду? Маселен, басым кысымдар, физикалык кысым калуу, кыйноо деген сыяктуу аракеттер болгон жокпу?
Бизге кысымдар абдан эле күчтүү болду. Абдан эле күчтүү болду. Физикалык жактан болгон жок, бизди уруп токмоктогон жок. Бирок моралдык, психологиялык жактан кысымдар абдан болду да. Мисалы үчүн бизди өзүнчө алып чыгып алып, жаңылыппыз, жазыппыз, биз Атамбаевге туура эмес сын коюп алыптырбыз деп айтсаңар, биз бошотуп жиберебиз деген учур болду. Коркутуп, силерди биз 20 жылга, 30 жылга чейин соттойбуз, силерге бул мамлекеттик төңкөрүштөн башка башка өлкөлөрдүн кызыкчылыгын иштеген шпионаж боюнча дагы беринерди коебуз деп коркуткандар да болду так. Анан мен айтып коюшум керек, муну буюрса келечекте далилдеп беребиз. Бизди ушу элдик парламент коомдук бирикмесинин 3 мүчөсүн, мени Төрөбай Колубаевди, Марат Султановду ушу жабык террористтер менен кармаш үчүн атайын мыйзамга алынды. Мыйзамга өзгөртүү киргизип, регион аралык кастыкты костуу деген киргизип, 3.5 жылдын ичинде бул үчөөбүзгө гана тагылды жана үчөөбүз гана соттолдук да. Ошонун негизинде биз ошол жабык режимде өтө оор акыбалда биз жазасы өтөп жаттык да.
Сиз айтып жатпайсызбы, биз ушул бизге карата атайын мыйзам кабыл алынып, бийлик абдан аракеттерди көрдү депчи. Сиздер эмне менен коркунучтуу элеңиздер? Маселен, албетте сиз Акаевдик бийликтин учурунда бир топ жогорку кызматтарды ээлегенсиз, бирок акыркы учурда мындай саясий айдыңда анча активдүү деле ишмердик жүргүзгөн эмессиздер. Эмне себептен анда сиздерге карата басым болду? Эмне себептен? Көпчүлүк муну түшүнбөй да жатат да, кайсы бир ашынган оппозициячыл позицияңар деле байкалган эмес, же эл арасында барып иштегениңерди дагы көргөн эмес.
Биз элдик парламент коомдук бирикмесин түзгөндө талкуулап туруп 3 маселени алдыга алып чыктык да. Өтө курч 3 маселени алып чыктык. Биринчи, бул ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин ишмерлиги жана анын өз ыктыяры менен отставкага кетүүсү. Ал боюнча биз негиздердин баарын аныктап чыктык. Бул албетте Атамбаев үчүн дагы, анын жан жөөкөрлөрү үчүн дагы өтө коркунучтуу болгон да. Экинчи, ошо Атамбаевдин жанындагы жан жөөкөрлөрү Икрамжан Илмияновду, Фарид Ниязовду, Тургунбек Кулмурзаевди, мына ушулар боюнча изилдөө жүргүзүү боюнча алардын ишмердүүлүгүн изилдеп чыгуу боюнча комиссия түздүк. Бул дагы чоң коркунуч туудурду да. Үчүнчү, ошол талкуудан кийин биз 2010 жылы үйүн коогалаганынын күнөөкөрлөрүн ошолорду тактап чыгуу боюнча дагы комиссия түздүк да. Бул Атамбаев үчүн өтө коркунучтуу болгон. Себеби дегенде ал материалдар боюнча биз эл аралык сотко кайрылууну чечкенбиз да. Мына ушунун баары Атамбаевдин жеке өзү үчүн дагы, анын режими үчүн дагы, анын жан жөөкөрлүгү үчүн да өтө коркунучтуу болду да. Ошон үчүн бизди ар кандай жалган жалоолор менен камап, ошол жалган жалоолордун баары билинип калбаш үчүн сотту жабык өткөрдү. Бул мыйзамсыз чечим, себебинде биз мамлекеттик сырды алып жүрүүчү адамдар да эмеспиз. Себебинде биздин бирибиз дагы мамлекет кызматта иштеген эмеспиз да. Ошон үчүн элге кылмыштарын жабыш үчүн, жашырыш үчүн атайын жабык өткөрүп, ушинтип соттоп жиберишкен.
Мына сиз ушул эгемен Кыргызстандын алгачкы жылдарында өтө жогорку кызматтарды ээледиңиз. Жалабат облусунун губернатору, айыл чарба министри, вице премьер министрди катары да иштедиңиз. Анан дал ушундай мындай сый үстүндө жүргөн адам абакка отурганда өзгөрүүлөр болсо керек, аң сезимиңизде жалпы дүйнө таанымыңыз мындай кандай белгилер калды мына ушул 3.5 жылда аралыгында?
Эми мен иштегенде баягы реалдуу экономика деген бар да, биз мен көбүнчө ошол жакта иштегем да. Чын айтканда бул күч түзүмдөрүнө, сот тармагына, коопсуздук кызматы жагына мен мындай көп терең билбейт элем да. Мен ошол жакты билип чыктым так. Мен ошол жакты билип чыктым. Бул жакта баягы биздин мамлекетибизди чиритип жаткан ушундай элементтер, көрүштөр абдан көп экен да.
Бирок сиз мындай толугу менен акталган жоксуз, дале болсо соттолуучу катары.
Ооба.
Турасыз, анан дал ушундай ачык айтуу менен кайсы бир деңгээлде ишиңиз өзгөрүп кетүү коркунучу жок деп мындай чочулаган жоксузбу? Себеби дегенде сиз айтып жатпайсызбы, эч нерсе өзгөргөн жок.
Ооба. Коркунуч бар. Коркунуч бар, аны ачык эле айтышым керек. Коркунуч бар. Себеби дегенде өзүңүз айткандай, мындай өзгөрүү, мындай олут өзгөрүү болгон жок. Бирок ушунчалык ишке баргандан кийин так биз бүгүнкү күндө жок, биз эми ишибизди бүтүрдүк, биз эми тынч бололу, бизге эч ким тийбесин деген позиция бизге аброй алып келбейт да.
Элдик парламент кыймылынын мүчөсү Бекболот Алгарбеков менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Кыргызстанда Жогорку Кеңештин депутаттарын партиялык тизмени негизинде шайлоо системасын реформалоо демилгеси көтөрүлдү. Парламентте бул боюнча 2 депутаттык топ 2 башка мыйзам долбоорун иштеп чыгып, коомдук талкууга даярдашты. Биринчисинде бирдиктүү шайлоо округунун принцибинде партияга жана анын тизмесиндеги ар бир талапкерге добуш берүү сунуш кылынса, экинчисинде өлкөнү 13 шайлоо округуна бөлүп, партиялар талапкерлерин аймактык өкүлчүлүктүн негизинде көрсөтүү тартиби каралган. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин депутаттары Исхак Масалиев менен Жанарбек Акаев иштеп чыккан мыйзам долбоору парламенттик шайлоону партияга эле эмес, партиялык тизмедеги ар бир талапкер үчүн добуш берүү эрежеси менен өткөрүүнү көздөйт. Бул преференциалдык шайлоо ыкмасы деп аталып, пропорционалдык партиялык жана мажоритардык көп мандаттуу шайлоо системаларынын айрым артыкчылыктарын ичине камтыйт. Мында азыркыдай эле бирдиктүү жалпы республикалык округдан талапкерлер көрсөтүлүп, партиялык тизмедеги иретине карабастан алган добушуна жараша депутаттык мандат алуу мүмкүнчүлүгү каралган. Мыйзам долбоорун иштеп чыккан депутат тардын бири Исхак Масалиев шайлоочуга партиялык тизмедеги талапкерди кошо тандоо мүмкүнчүлүгү бар экенин айтты.
Келерки шайлоодо бул процедура техника боюнча бир аз убакыт кетет, бирок жаран шайлоо участкага киргенде кайсы бир партияны тандап туруп, ал партиянын ичиндеги жеке бир инсанга добуш берсе, ошондо реалдуу түрүндө партиялык тизме башаламан болбойт да, жыйынтыгына билдиртет. Экинчиден, бул келечекте ушу саясатчы болом деген адамдар бүткүл Кыргызстанга таанымал болуш керек да. Элди кадары райондорго барып, облустарга барып, бир гана өзүнүн айыл өкмөтүнө турбай, Кыргызстан боюнча болуш керек да.
Буга чейин аталган шайлоо ыкмасынын кемчилиги катары шайлоочулар үчүн партияны жана андагы талапкерлерди тандоонун татаалдыгы белгиленген. Анткени бул мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда кагаз бюллетенге партияларды жана талапкерлердин тизмелерин киргизүүнүн ыңгайсыздыгы боюнча маселе келип чыккан. Бирок мыйзам демилгечилери эл аралык уюмдардын көмөгү менен электрондук бюллетен киргизүү мүмкүнчүлүгү бар экенин сунушташууда. Депутат Жанарбек Акаев бул ыкма партиялык тизмеге кирип мандат сатып алууга чек кое турганын мисал келтирди.
Азыркы шайлоо мыйзамы боюнча депутат болчуларды партия лидери тандайт. Сен 3-чү болосоң, сен 5-чү болосоң, сен 28-чү болосоң деп. Биз сунуштаган мыйзам долбоорунда элдер кимди депутат катары көргүсү келсе, ошого добуш беришет. Ошондо жанагындай элге жек көрүндү болгон талапкерлер партиядан артка сүрүлөт дагы. Ошондо азыркыдай болуп, кайсы бир бай талапкер 500-600 миң доллар акчасын партия лидерине берип коюп, үйүндө буттас жасап алган талапкер болбойт. Партия лидерине келип, адамдар мен 6-чы болом же 15-чи болом дебейт. Кааласа 118-чи тизмеге кирип дагы депутат болууга мүмкүнчүлүгү бар.
Ошол эле кезде вице спикер Мирлан Бакиров баштаган парламенттин 16 депутаты демилгечи болгон шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Анда дагы партиялык шайлоо принциби сакталып, бирок партиялык тизмени түзүүдө аймактык өкүлчүлүк эске алынган. Мыйзам долбооруна ылайык парламенттик шайлоодо өлкө 13 округка бөлүнүп, ар бир партия мына ошол округдардан талапкерлерин көрсөтөт. Демилгечи тарап парламент элдик өкүлчүлүктүн органы болгондуктан анда аймактардын өкүлдөрү толук көргөзүлүшү керек деген жүйөнү келтирди. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Улукбек Ормонов алар сунуштаган мыйзам долбоорунун айырмачылыгы тууралуу мыналарга токтолду.
Бир округ болуп туруп партияга талапкерге добуш берүү техникалык жагынан ишке ашыруу кыйын болуп калат го. Талапкерге добуш берүү партия койсун дегенге каршы болуп калганынан баардыгы эле анда биз 12 округ кылалы деген сунуш болду да. 12 округка ар бир округка ар бир партия ошол 10 место болсо 10 талапкер койгонго акысы бар. Партиялык тизме менен партияны шайлоо, бирок элге жакыныраак болсун, аймактык өкүлчүлүксүз болсун деген аракет. Мына 6 партия отурат, азыр кээ бир райондордон бир дагы депутат жок да. Атайын мыйзам менен интеллигенция, мамлекетке чоң салым кошкон кишилер, ар улуттун өкүлдөрү дегендей кылып бир 15 депутатты президент бекитсе деген сунушум айткан элем мен. Тилекке каршы ал өткөн жок, себеби ал үчүн биз конституцияны өзгөртүшүбүз керек экен.
Негизинен эки башка мыйзам долбоорун иштеп чыккан депутаттык топтун экөө тең партияларды тандап, тизмедеги талапкерлерге кошо добуш берүү тартибин караган шайлоо ыкмасын сунушташууда. Мыйзам долбоорлору парламенттик шайлоону жалпы республикалык шайлоо округунун тартибинде же болбосо аймактык шайлоо округдарына бөлүү маселесинде гана айырмалана турганы көрсөтүлгөн. Мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев кандай болгондо дагы азыркы шайлоо системасы чоң реформага муктаж экени көрүнүп калды деп эсептейт.
Азыркы шайлоо мыйзам байларга гана артыкчылык берип койгон. Андан кийин саясий коррупцияны күчөткөн система, ошондуктан ким колунда болсо ошол депутат болот. Азыркы заманда кимдин колунда бар? ким бирөөнү талап тонап алса, ким рейдерлик кылса, ким бийликтин кошамматчысы болсо ошолор гана келип калат. Ал эми чыныгы элдин өкүлдөрүнө орун жок. Партийный системаны киргизгенде элдер конкреттүү адамга добуш берип, элдин колдоосун алган талапкер депутат болгон системаны киргизиш керек. Мындай система дүйнөлүк шайлоо ыкмаларынын арасында бар.
Бул окшош мыйзам долбоорун 2014-жылы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаев иштеп чыккан болчу. Анда талапкерлердин партиялык тизмесин аймактык округдар боюнча түзүү жана ар бир талапкерге добуш берүү эрежеси сунушталган. Анда Жогорку Кеңеш мыйзам долбоорун биринчи окуудан кабыл алып, бирок кийим шайлоонун бул ыкмасы регионализмге алып келет деген шылтоо менен четке кагылган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде. Эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, 8 март күнү Бишкекте аялдардын тилектештик маршы өттү. Ага ондогон кыз келиндер, саясатчылар, жарандык активисттер катышып, аялдардын укуктары тууралуу маселени козгошту. Жөө жүрүштө аялдар кабылган көйгөйлөргө бир гана күн эмес, жылдын 365 күнүндө көңүл буруу керек экени белгиленди. Күн мурун бул иш чарага тоскоолдуктар болоору айтылып, уюштуруучулар чоочулап турушкан эле. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун репортажы.
Жүрүштүн башында милиция кызматкерлери ураандар жазылган айрым баракчаларды көтөрбөөнү сунушташкан менен уюштуруучулар ага макул болгон жок. Ондогон кыз келиндер чогулуп, Россия кинотеатрынан баштап Курманжан датка айкелине чейин жөө жүрүштү. Быйылкы марштын урааны 8365 деп аталды. Мунун маанисин жылдын 365 күнүндө аялдардын укугун коргоо керек деп түшүндүрүштү. Жарандык активист Перизат Сейит Буркан жүрүштө баратып 8 март датасынын чыныгы маанисин айтып берди.
8 март бул аялдардын мындай жөн гана бир жылда бир жолу эстеп куттуктап коюу күнү эмес, ал аялдардын укугу, аялдардын келечекке болгон ишеним жогорулатуу жөнүндө майрам деп ойлойм да. Ошон үчүн бүгүн тилектештик маршына келип кошулдум.
Акциянын катышуучулары Курманжан датканын айкелинин жанына чогулуп, аялдарга карата зомбулукту жоюу, кыз келиндерге карата кодлоону токтотуу жана алардын укуктарын коргоо тууралуу чакырыктарды кыйкырып турушту. Акция жөө жүрүш менен башталып, Уркия Салиеванын эстелигинин жанында аялдар тилектештигинин шаарчасы деп аталган иш чара менен улантылды. Ал жерде аялдардын укуктарына арналган ар кандай маалыматтар берилип, каалоочулар микрофон алып сүйлөп жатышты. Атайын акцияга коңшу мамлекеттен келген Йохан аттуу активист Казакстанда мындай жүрүштөргө тыюу салынганын белгилеп, кыргызстандыктарды аялдардын тең укуктуулугу үчүн күрөштү улантууга чакырды.
Поскольку я стала жертвой педофилии.
Мен педофилиянын курмандыгы, андан кийин чоңойгон курагымда сексуалдык зомбулуктун курмандыгы болгон киши катары сүйлөйм. Жакында эле мен өз жанымды кыюуга болгон аракетим буга эмне себеп болууда деп ойлонууму аргасыз кылды. Менин буга чейинки өз жанымды кыюуга аракеттерим кичинекей болсом дагы зомбулук мага дагы залакасын тийгизди деген ойго кошула албаганым себеп болду. Мен булганып калдым жана булганч бойдон каламбы деп ойлочумун. Өзүнүн жылдарын, ресурсун феминизмге арнаган аялдарга ыраазымын. Мен өзүм дагы ушул маанилүү тармакта эмгектенип жатам.
Көптөгөн жылдардан бери жүздөгөн аялдардын арыз муңун угуп, көз жашын аарчып, жашоосуна үмүт берүүгө аракет кылып келе жаткан укук коргоочу Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсайра Рыскулова бул иш чаранын өтүп жатканына кубанып турду. Ал аялдар тушуккан көйгөйлүү маселелерди коомчулук менен биргеликте гана чечүүгө болот деди.
Өлкөбүздө акыркы жылдары аялдардын укуктары корголбой келатат да. Мына практик катары айтам, биз кыйналабыз. Жана анда зордукта алган үй бүлөлүккө зомбулукка дуушар болгон кыздар көп да. Аялдардын кыймылы чогулуп туруп бүгүнкү бул эл аралык күндү белгилеп атканы колго алалык нерсе дейм да.
Аялдардын тилектештик маршына мурдагы парламент депутаттары Равшан Жээнбеков, Ася Сасыкбаева, коомдук ишмер Эдил Байсалов, укук коргоочу Рита Карасартова жана башка жарандык активисттер катышты. Жүрүшкө үй бүлөсү менен катышып жүргөн ишкер Улукбек Кыдырбаев аялдардын маселеси аялдарга гана тиешелүү болбошу керек деп эсептейт.
Бүгүн азыркы убактарда мына чындыгында мындай жаман көрсөткүчтөр болуп атат, ошого каршы болуп атабыз. Өзүмдүн да жеке оюмда ага ошо ушундай кыздарды укугун тебеленип кеткен, аялдардын укугун тебеленип кеткен мен аябай жаман көрөм да. Ошол үчүн бул жерге келгеним мына үй бүлөмдө көрсөтүп атам.
Ошентип аялдардын жүрүшү социалдык тармактарда ар кандай кызуу талкууларга жем таштады. Айрымдар ал иш чарадагы сексуалдык азчылыктардын укуктары жөнүндө келиндер тууралуу жазылган, айрым баракчалар кыргыздын каада салтына туура келбейт деп сындап жатышат. Буга чейин жүрүшкө кыркчоло деген топтун тоскоолдук кылары айтылган эле. Бирок ал топтун өкүлдөрү акцияга катышкан айрым айымдарга гүл берип жаткан видео да тарады. Ошондой эле жүрүштө милиция күчөтүлгөн тартипте коопсуздукту камсыз кылышты. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Вода Азаттык радиосу микрофондо Айнура Жекше кызы таңкы берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Туура 5 жыл мурун Куала-Лумпурдан Бейжинге учуп чыккан Боинг 777 Индия океанынын үстүнөн жоголуп кеткен. Малайзия аба жолдору компаниясынын учагын таа аракеттерине майнап чыкпай MH370 рейсинин тагдыры авиация тарыхындагы чоң табышмак бойдон кала берүүдө. Лайнерде бараткан 239 кишинин басымдуу бөлүгү Кытай жарандары болчу. Жума күнү жүргүнчүлөрдүн жакындары Кытай тышкы иштер министрлигине кайрылып, Боингди издөө операциясын улантууну суранышты. 30 чакты үй бүлө министрликтин расмий өкүлүнө талаптардын тизмесин тапшырышты. Кытай өкмөтү бул маселени дароо чече алат жана бизге түшүндүрмө беришет деп үмүттөнөм. Биринчиден, биздин жакындарыбыз аман экени анык. Далилдердин бардыгы ошону көргөзүүдө. Учак кулаган эмес, океанда табылган сыныктар жасалма. Дейт жүргүнчүлөрдүн биринин энеси Гуан Цонпин. Мындан 2 жыл мурун Австралия, Кытай жана Малайзия Индия океанын түштүгүндө жүргүзгөн издөө иштерин токтотушкан. Суу астындагы операцияга 141 миллион доллар коротулганы менен эч кандай из табылган эмес. Акыркы жылдары Боинг кулаган болушу ыктымал деген жерлерде жээкке суу менен түрдүү сыныктар сүрүлүп чыккан учурлар көп катталган. Бирок 3 фрагмент гана ошол учакка таандык экени аныкталган. Кырсыкта жакындарын жоготкон малайзиялык аялдардын тобу 5 жылдан бери айына бир жолу жолугушуп келатышат. Алар учактын тагдыры жыл өткөн сайын унутта калып баратат, издөөнү токтотпош керек дешет. Андан тышкары бул активисттер трагедияда жакын адамдарынан айрылгандарга бири-бирине колдоо көргөзүшүүдө. Келвин Шим эки баласы менен жалгыз калды. Аялы Кристин ал рейсти тейлеген экипаждын мүчөсү болчу.
Ал окуядан кийин бири-бирибизге жакын болуу маанилүү экендигин түшүндүм. Бул эмоционалдык гана муктаждык эмес. Учакты издөөнү уланттыруу аракеттери үчүн чогуу болуубуз зарыл.
Өткөн июлда дайынсыз болуп жаткан учак боюнча көлөмдүү отчет жарыяланган. Иликтөөчүлөр лайнердин багытын атайлап өзгөрттүрүшкөн деген тыянакка келишкени менен анын артында ким турганын аныктай алышкан эмес. Учак асманга көтөрүлгөндөн көп узабай координаттарын көрсөткөн жабдык өчүрүлүп, пилоттор радио байланышка чыкпай калышкан. Боинг бурулуп, радарлар тилкесинен чыгып кеткен. Кийин белгилүү болгондой, учак дагы 7 саат түштүк тарапка учкан. Расмий иликтөөгө катышкан адистер учакта мандем жок болчу, экипаж тажрыйбалуу, саламаттыгы жакшы, аба ырайы да учууга ыңгайлуу болчу деп белгилешет. 2014 жылдан бери лайнердин жоголушуна байланыштуу бир топ версиялар айтылып келатат. Мисалы, пилот ушундай жол менен өз өмүрүн кыйган деген божомол бар. Популярдуу версиялардын бири учакты айдап качуу аракети, бирок бир да террордук уюм жоопкерчиликти өзүнө алган жок. Ошентип авиациядагы табышмактуу окуялардын биринин жандырмагы 5 жылдан кийин да табыла элек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
таблиги жамаат кыймылы боюнча маселе парламентте соңку жарым жылда кеминде 2 жолу көтөрүлдү. Таблиги жамаатты Орусия жана Борбор Азиянын 3 өлкөсү экстремисттик уюм деп таанышкан. Расмий Бишкек бул уюмга тыюу салууга зарылчылык жок деп эсептейт. Даавачылар деген ат менен белгилүү таблиги жамааттын тамыры Пакистан, Индия жана Бангладешке барып такалат. Пакистандын өзүндө бул кыймыл боюнча коомдук пикир бир кылка деп айтууга болобу? Бул багытта террорчулук жана коопсуздук маселелерине 35 жылдан бери байкоо салып келе жаткан пакистандык журналист Пешавар Тудей басылмасы жана Америка Доошу радиосунун кызматташкан Шамим Шахид Азаттык радиосуна өз байкоолору менен бөлүштү. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Мистер Шамим.
Шамим мырза, таблиги жамаат кыймылынын дүйнөдө миллиондогон жолдочулар бар. Алардын басымдуу бөлүгү Пакистанга туура келет. Бул өлкөдө таблиги жамаат канчалык таасирдүү?
Пакистанда таблиги жамаат ашкере таасирдүү десек болот. Миллиондогон жолдоочулар бар. Алардын саны өзгөчө Хайбер Пахтунква жана башка уруулар байырлаган аймактарда көп. Негизинен алар исламдын баалуулуктарын элге жеткирүү менен алектенишет. Алардын лидерлери же башка аалымдары бул топ бейтарап экстремизмден жана саясаттан алыс экенин, жолдоочулары исламды таанууга гана көңүл бураарын айтып келишет. Бирок менин байкоолорум боюнча 90-жылдардын жарымынан бери айрым экстремисттер жана радикалдуу көз караштагы адамдар кайсы бир жолдор менен таблиги жамааттын ичине кирип жатышат. Бул топтун жылдык жыйындары мындай адамдардын бир аймактан экинчи аймакка жер которуп кетишине шарт түзүүдө. Алар жыйынга чогулган жоон топ элге кошулуп из жашырып кетип атышат. Экинчиден, таблиги жамааттын жолдоочулары дааватка чыгышат. Бир аймактан экинчисине, бир шаардан экинчисине барышып, исламдын идеясын элге жеткирүү менен алек болушат. Бул дагы полициядан качып жүргөн же көшөк артындагы максатын ишке ашыргысы келген согушкерлерге тек жайын билгизбей жүрө берүүгө жардам берет. Мындай окуялар маал-маал менен болуп жатканына күбө болуп келебиз. Соңку жылдары биздин аймакта полиция издөө салган жана таблиги жамаатка кошулуп алган эле бир топ адам кармалды.
Камакка алуулар тууралуу айтып кетпедиңизби? Мен бул кыймылдын Пакистандагы макамын сурайын дедим эле. Таблиги жамаат тууралуу Пакистан өкмөтүнүн расмий позициясы кандай? Бийлик бул топко кандай мүнөздөмө берет?
Өкмөт таблиги жамааттын кишилери менен дайыма достук мамиледе болуп келет. Бул топтун мүчөлөрүнүн арасында жогорку билимдүүлөрү көп. Жарандык жана аскердик кызматтагы адамдар, бизнесмендер бар. Айтор, таблиги жамаатка коомдун түрдүү катмарынын өкүлдөрү мүчө. Өкмөт өкүлдөрү бул топ мамлекетке каршы иш аракеттерге аралашпаганын айтып келишет. Андыктан Пакистандын өкмөтү таблиги жамаатка жакшы мамиле кылат. Бирок акыркы бир канча жылда өкмөт террорчул топторго каршы күрөштү күчөткөндө көптөгөн экстремисттердин изи бул топтун арасынан табылды. Кезинде Талибан кыймылынын жоочулары таблиги жамааттын жолдоочуларын өзүнүн катарына кошуп, алардын мечиттерин көзөмөлгө алууга аракет кылганын да билебиз.
Экстремисттердин бул топко жашынууларын айтып жатасыз. Таблиги жамааттын өз мүчөлөрүн каттоого алып турган кандайдыр бир системасы жок экени белгилүү. Бул топтун экстремисттердин же террорчулардын өздөрүнүн катарына кошулуп кетүүсүн алдын алуучу башка механизмдер барбы?
There is no any mechanism, such mechanism in the Tablighi Jamaat to check the extremist people or to...
Эч кандай механизм жок. Таблиги жамаатта экстремисттерди таап чыгуучу механизм иштелип чыккан эмес. Аларга түрдүү мечиттерден адамдар кошулушат. Адам болгону мен 3 күнгө же 40 күнгө дааватка чыгам деп айтат. Негизги процедура ушул. Алар дааватка кошулган адамдардын тек жайын тактоого же экстремисттик топтор менен байланышын аныктоого аракет кылышпайт. Андыктан таблиги жамааттын мечиттеринде же жамааттарында эч кандай мониторинг системасы жок.
Therefore, there is no any monitoring system in the Tablighi Mosque or Tablighi Jamaat.
Алеми, сиз ошондой механизмдерге зарылчылык бар деп эсептейсизби?
Yes, personally, as a journalist, I believe that Tablighi Jamaat needs to...
Ооба, мен жоочулардын маал-маал менен бул топко кошулуп кетишинин алдын алуу үчүн Таблиги Жамаат көзөмөл системасына муктаж деп ишенем. Бул алардын өздөрүнүн кызыкчылыгын коргогон иш болот. Биз билгендей, Таблиги жамааттын жолдоочулары динчил адамдар. Бирок бул топко кирип алган согушкерлер дагы дин жана ислам деген сыяктуу окшош ураандарды чакырып жүрүшөт. Аталган топ мындай адамдарды өзүнүн катарынан чыгарып салууга жөндөмдүү болушу керек.
Албетте, алдыда айтылып кеткендей, таблиги жамааттын Пакистанда канча мүчөсү бар экенин так айтуу кыйын болсо керек. Ошентсе да алардын Пакистандагы болжолдуу саны белгилүүбү же кандайдыр бир расмий статистикалар барбы?
Жок, таблиги жамааттын мүчөлөрү же колдоочуларынын саны тууралуу расмий маалымат жок. Бирок жеке өзүм таблиги жамаатты Пакистандагы ири диний топ деп мүнөздөмөкмүн. Суроолорду жараткан бир жагдай бар. Таблиги жамааттын адамдары талалуу маселелер боюнча талкуулардан качып турушат. Жолдоочулары саясаттан оолак болгусу келишет. Бирок мындай позиция өлкөдөгү башка радикал топтордун пайдасына иштеп жатат. Андай зомбулукчул күчтөр демократиялык, прогрессивдүү, мекенчил партияларга коркунуч жаратууда. Саясий талкууларга катышуудан карманган позиция согушкерлер топторунун чырагына май тамызып жатат.
Пакистанда башка да диний топтор бар экени белгилүү. Сиз да айтып өттүңүз, алар менен таблиги жамааттын мамилеси кандай?
Пакистанда жамият улемае ислам, жамаате ислами деген сыяктуу диний топтор бар. Шайлоо маалында таблиги жамааттын мүчөлөрү бул диний партияларды колдошот. Ошондуктан жогорудагы диний топтор таблиги жамаат менен дайыма жакшы мамиледе.
Ошондо таблиги жамааттын Пакистандагы бөлүмү толугу менен саясаттан оолак турат деп ишенимдүү айта аласызбы?
Ооба, алар саясаттан алыс, бирок диний партиялардан алыс эмес. Себеби ар бир шайлоодо таблиги жамааттын адамдарынын басымдуу бөлүгү жамият улемае ислам, жаммат э ислами, жамият ахли хадис деген сыяктуу диний партияларга ыкташат. Алардын диний партияларды колдогону дайыма демократиялык, прогрессивдүү партиялардын көрсөткүчтөрүнө таасирин тийгизет.
Таблиги жамааттын негизги шарттарынын бири бул даават экени көпчүлүккө белгилүү. Адамдар 3 күнгө, 40 күнгө же 4 айга даватка чыгышып, исламдын баалуулуктарын элге жеткиргенге, динди таанууга аракет кылышат. Пакистанда узак мөөнөткө даватка чыккандар көппү? Айлап үйүнөн оолак болууга үй бүлөлөрдө же коомдо кандай мамиле жасалып келет?
Таблиги системасы биздин коомду өзгөрткөнү бышык. Кары жашы дебей, түрдүү мөөнөткө даватка чыгып турушат. Айрым учурларда алар жубайларын же балдарын жалгыз калтырып кетишет. Мындай жагдай балдардын билим алуусуна таасирин тийгизбей койбойт. Таблиги жамааттын жолдоочулары балдарын медресеге же диний жайларга окууга бергенге аракет кылышат. Басымдуу бөлүгү болбосо да, айрымдары күч колдонууга жана экстремизмге үгүттөгөн радикал топтордун катарына кошулуп кеткенин билебиз. Экинчиден, билим берүү тармагында иштегендер дагы бул топко кошулуп даватка чыгышканда кызматтык милдеттерин толук аткара албай калышат. Себеби өкмөттүк мектептердеги сандаган мугалимдер таблиги жамаатка кошулуп жатышат. Мындай жагдай дисциплинага дагы шек келтирүүдө. Полицияда, билим берүү, медицина же инженерия тармактарында иштегендердин бул топтун иш аракетине ашкере аралашып кеткени өкмөттүк кеңселердеги жумуш дисциплинасына дагы кедергисин тийгизип жатат деп ишенем.
Кыргызстанда жогорку кызматтагылардын арасында даватка чыккандар бар экенин угуп жатабыз. Пакистанда да саясатчылар жана мамлекеттик расмий өкүлдөр даватка чыккан учурлар барбы?
Ооба, талашсыз. Пакистанда бийликтин жогорку тепкичиндеги расмий өкүлдөр таблиги жамааттын жолдоочулары. Алардын арасында армия жетекчилери дагы бар. Алар өздөрү иштеген департамент же тармактардын эрежелерине эмес, таблиги жамааттын өзүнүн доктринасына басым жасашат.
Анда өкмөт мындай кырдаалды кадыресе нормалдуу көрүнүш деп эсептейт турбайбы?
Чынында бул абдан татаал маселе. Пакистандагы ар бир өкмөт таблиги жөнүндө бир нерсе айтса, системаны өзгөртүү же таалим окуткан борборлорду жана диний топко таандык жайларды каттоого алуу тууралуу кеп кылса, мындай аракет динчил адамдардын каршылыгына туш болот. Мисалы, февральда Индиянын Кашмирдеги чабуулунан кийин Пакистандын өкмөтү өлкө аймактарындагы тыюу салынган уюмдарга каршы өнөктүк баштады. Эки күн мурда Жамият Улема-е Исламдын лидери, белгилүү диний саясатчы Маулана Фазл-ур-Рахман өкмөттүн медреселерди же диний окуулар өткөрүлгөн борборлорду каттоого алуу планына каршы чыкты. Андыктан ар бир өкмөткө таблиги системасы тууралуу дагы маселе көтөрүү кыйын болот.
Пакистан Joint Shanghai Corporation. Пакистан Шанхай кызматташтык уюмуна 2017 жылы кошулган. Бул уюмдагы Кыргызстандан башка Орусия, Казакстан, Кытай жана Тажикстан, Өзбекстанда таблиги жамаатты кара тизмеге киргизгени белгилүү. Бул жагдай Пакистан менен ШКУнун айрым мүчөлөрүнүн ортосунда келечекте бир кайчы пикирлер жаратпайбы?
Yeah, I think that there is some problem, because you know that as far as my information are concerned, the Tablighi Jamaat is banned.
Албетте, бул жерде маселе бар. Себеби мен билгенден Таблиги Жамаатка Борбор Азиянын көп өлкөлөрүндө тыюу салынган. Пакистан, Индия жана Бангладеште эркиндик берилген. Ооганстанда болсо Таблиги Жамаатка карата көзөмөлдөө чаралары көрүлгөнүн билем. Ооган өкмөтү Пакистандагы таблиги жамааттын айрым кишилерине виза бербей койгон. Себеби алардын бул топ боюнча өзүнчө камтамачылыгы бар. Шанхай кызматташтык уюмунда болсо тең укуктуу мамлекеттердин өз ара мунасасына жараша болот го. Бирок Пакистанда таблиги жамаатка карата эч кандай чектөө жок.
Бангладеш тууралуу дагы сөз кылгым келип жатат. Соңку жылдар бул өлкөдөгү таблиги жамаат кыймылынын жолдоочулары эки жаат болуп бири бири менен кагылышканын жаңылыктардан окуп жатабыз. Мисалы Дака Трибюн басылмасы 2018 жылдын декабрь айында болгон мындай кагылышуулардын биринде адамдын өмүрү кыйылганын, 200 ашык киши жараат алганын жазды. Өзүн саясаттан алыс кармаган жана тынчтыкты көздөгөн топтун ичинде эмне себептен мындай окуялар орун алып жатат?
Мен
2019 жылы Бангладешке барып келдим. Мен ал жерден өзүмдүн өлкөмдөн, өзүм жашаган аймактан барган таблиги жамааттын кишилерин жолуктурдум. Алар уюмдун Даккадагы жылдык жыйынына барышкан экен. Ооба, менин маалыматым боюнча Бангладеште таблиги жамааттын эки тобунун ортосунда кеминде эки жолу кагылышуу болгон. Негизи Пакистан, Индия жана Бангладеште эки мектеп бар. Бири Деобанди, экинчиси Барелви. Экөөнүн ортосунда түрдүү пикир келишпестиктер көп. Соңку жылдары Пакистандагы Барелви мектеби өзүнүн доктринасына негизделген таблиги кыймылын түздү. Ошондой эле кырдаалды Индия менен Бангладештен дагы байкасак болот. Диний топтордун көз караштары бири биринен айырмаланып тургандыктан мындай кагылыштар чыгып жатат. Таблиги жамаат чөлкөмдөгү ири шаарларда чоң-чоң мечиттерди салып, диний билим берүүчү жайларды ачты. Анан жогорудагы мектептер бири бирине каршылык көрсөтө баштады.
Пакистандагы таблиги жамаат кыймылы жөнүндө Пешавар Тудей басылмасы жана Америка Добушу радиосунан кызматташкан журналист Шамим Шахит менен Кубат Касымбеков маектеште ал эми Кыргызстандагы бул кыймыл жөнүндө таблиги жамаат даавачынын күндөлүгү деген материалды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окусаңыздар болот. Өзбекстандык белгилүү ырчы, КМШ мамлекеттеринде атагы чыккан артисттердин бири Озода Нурсаидова жакында кыргыз тилинде композитор Рыспай Абдыкадыровдун Эсиңдеби деген чыгармасын ырдап, аны кыргызстандыктар жылуу кабыл алышты. Ырчы Азаттык радиосунда баш багып, эки элдин ортосундагы ымала жөнүндө маек курду.
Карап турсам сүрөттөн эске түшөт көлдүн жеги күн.
Озода, Бишкекке куш келипсиз. Менин билишимче биринчи жолу келип жаткан жоксуз. Кандай таасирлер менен бөлүшөсүз?
Мен өткөн жылы келдим, адашмасам. Ундан алдын бир
Кыргызстанда 10 жылдай мурун болгом. Ошол бойдон өткөн жылы келдим. Бул аралыктагы өзгөрүүлөр мага аябай жакты. Бытыр көчмөндөр уюндарынын жабылыш аземине келип ырдадым. Алган таасирлерим өтө жакшы. Бир нерсени баса белгилеп айтышым керек. Буга чейин болгон кейиштүү окуяларга карабай, кыргыз өзбек элинин ортосундагы азыркы мала мени аябай кубандырды. Келерден мурда ар кандай сөздөрдү укканбыз, бирок бизди аябай жакшы тосуп алышты. Адамдардын меймандостугу, мамилеси ар тараптан аябай мага жакты.
Ама нарсаны муамиле маданияты Асанан биз аны күтүп алышы, яны ар тараплама.
Эсиңдеби деген кыргызча кошуп күйлөдү.
Жакында кыргыз композитору Расбай Абдыкадыровдун Эсиңдеби деген ырын кыргызча ырдап чыкпадыңызбы? Эмне үчүн эсиңдеби? Эмне үчүн ушул чыгарманы тандадыңыз?
Эсиңдеби. Расбай Абдыкадыровду ман узун музыкант деярлык.
Билесизби, мен өзүмдү ырчы дегенге караганда көбүрөөк музыкантмын деп айтамын. Оон чыгарам. Жаңылышпасам 15 жылдай мурун Ош облусунун Араван районуна тойго баргам. Ошондо аккордеондо аябай уккулуктуу чыгарманы уккам. Ууну да, ыры да жаккан. Кимдин чыгармасы экенине кызыгып, тааныш музыкант байкеден сурадым. Ал Рыспай Абдыкадыровдун чыгармасы экенин айтып, кеңири маалымат берди. Мен аябай кызыгып, Абдыкадыровдун чыгармаларын издеп, уга баштадым. Чыгармалары аккордеондо аткарылган экен, угуп жүрдүм. Арадан көп жыл өтүп кетти. 2018 жылы Кыргызстанга келип, көчмөндөр оюндарынын жабылышында эл мени аябай жакшы кабыл алганын көрүп, толкунданып кеттим. Алардын деми менен кыргыз өзбек достугун бекемдөөгө бир салым кошкум келди. Кыргызча ырдайынчы деп чечтим. Мурда кыргызча такыр ырдаган эмесмин. Кыргызстандагы тааныш иним, продюсер Ислам Сатаровко кайрылып, Рыспай Абдыкадыровдун ырларынын бирин ырдасамбы деген пикиримди айттым. Ал мени колдоп, ушул эсиңдеби деген ырды сунуш кылды. Бир уго эле жактырдым. Композициясы да, сөздөрү да мыкты. Сөздөрүн өзбекче которуп, маанисин жакшыраак түшүндүм. Ошентип ырдап чыктым. Кемчилиги болсо кечирим сураймын.
Улас жакшы көрүп калдым кошуну. Өзүмгө жүрө макул келди. Ошентип жүрө айттык, кемчилиги болсо үзүр сурайм.
Эсиңдеби кошугуну кыргыз.
Эсиңдеби деген ырды кыргыз көрөрмандарыңыз аябай жылуу кабыл алышты. Алкыш айткан пикирлерди интернетте өзүңүз деле көрүп жатсаңыз керек. Маданият өкүлдөрүнүн улуттар аралык достукка же ажырымга кошкон салымы жөнүндө кандай ойлоруңуз бар?
Энди биласызбы, санаткер кесиби жада оор кесиби бир тараптан жеңил.
Билесизби, маданият тармагынын өкүлү болуу бир тараптан аябай оор. Айрымдарга жеңил сезилиши мүмкүн, бирок аябай татаал. Маданият улуттун жүзү. Маданият бул көпүрө. Мисалы, индиялык кинолордун арты менен индияны тааныдык. Бүтүн дүйнө индияны алардын маданияты аркылуу таанып отурат. Маданият аябай чоң күчкө ээ. Улут аралык, мамлекет аралык алака катышты чыңдоодо маданияттын ролу эбегейсиз. Бир ырчынын канчалаган көрөрмандары болот. Алар ошол ырчыга ээрчишет, анын пикирлерин туу тутушат. Ошондуктан ырчылар айрыкча улут аралык мамилеге аябай аяр мамиле жасоого тийиш.
Миллетлер аро бир нерселерди жүдө ыктыйот болгону макул.
Мен эмне үчүн бул сабалды бердим? Бул суроону бергенимдин себеби 2010 жылы Кыргызстанда болгон улут аралык кагылыштан соң таанымал эле ырчылар өрттү кайра алуулонткон бир ырларды ырдап чыгышкан болчу. Өзбек ырчылары да, кыргыз ырчылары да ырдашты аны. Ал ырлар элдин жүрөгүндө дагы эле турат. Сиз аткарган эсиңдеби деген чыгарма ошол жараны бир аз жапкандай болду. Кыргызстан менен Өзбекстан кино жаатында кызматташууну баштаган бир сериал жана 3 көркөм фильм тартышты. Ырчылардын арасында да ушундай бир кызматташуулар болобу? Бири-бириңер тааныйсыңарбы деги?
Биринчиден ушул нерсени бир айтып өтмөкчүмүн. Мисалы үчүн энди
биринчиден айта кетчү нерсе, азыр эки өлкөнүн алака катышы Кудайга шүгүр жакшырды. Чек араларды ачып берген бийликке рахмат. Эл дуа кылып алкыш айтып отурушат. Чек аралар канча жылдар бою жабылып турбады беле? Мен Ошко 10 жылдай мурун келип, ошо ойдон келбей калдым деп айтпадымбы? Чек аралардын ачылышы менен өтө татаал маселе чечилди. Бул чоң жетишкендик. Кинолор жөнүндө уктум. Кыргызстанда өзбек кинолорун сүйгөндөр көп экен. Мен өзбек кинолору жөнүндө жакшы деле билбейм, бирок кыргыз досторум биздин актёрлорду тааныганына таң калдым, кубандым.
Өзбек актёрларын мандан жакшы өзбек кинолорун билишер экенлиги хурсан болдум албатта.
Өткөн эле Сколдо ушу бизде көчмөндөр оюндары деп көчмөндөр оюндары.
Былтыр Сколдо көчмөндөр оюндарынын жабылыш аземине келгенде бир канча жыл мурдагы кетпе деген ырыңызды аткардыңыз. Аябай популярдуу ыр. Эл алкыштап кандай кабыл алганын көрсөңүз керек. Бирок сизде тынчсыздануу болдубу? Айтор кандай кабыл алышар экен деген кыжалат ойдо сахнага чыккандай сезилдиңиз?
Бияка келгенде продюсерибиз мана шу концертти ташкилотчулары эчтик.
Мен былтыр бул жакка ырдаганы келгенимде ошол концерттин уюштуруучулары кетпе деген ырымды аткарып беришимди суранышты. Ал ырдын жаңыланган версиясы бар экенин айтсам, жок, эскисин ырдаңыз дешти. Мен таң калдым. Ал ыр 20 жыл мурун жазылган. Элестетип атасызбы? 20 жыл мурунку ыр менен 20 жыл мурунку аранжировка менен элдин алдына чыккандан уялдым. Уюштуруучуларга муну айтсам, бизге дал ушул ыр керек деп туруп алышты. Эски ырды кантип айтам деп ойлонуп тынчсыздандым. Балким ошондон улам өзүмдү ыңгайсыз сезгенин байкалса керек, бирок эл аябай жакшы кабыл алды.
Хис кылдым.
Нокулай хис кылдым.
Эски ушуларды айтып алманку деп. Лекин адамлар аш кабыл кылды, курсан болду.
Бурбуразия элдеринин маданий мурасы өтө бай. Кыргызстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын, Түркмөнстандын, Казакстандын ар биринин ыркүүсү өзүнчө бир дүйнө. Бурбуразиянын маданий мурасын бири-бирине айкалыштырып, ортак мурас түптөө мүмкүнбү? Фестиваль уюштуруп же башка бир жолдор барбы?
Мен Түркияда базы бир мана шунакаңге фестивалдарда ёки бир масалан Наурус окшоган бир.
Мен Түркиядагы фестивалдарда, Наурус өңдөө маданий иш-чараларда катышкан учурумда алар Борбор Азиянын ыр күүлөрүн аралаштырып программа түзгөнүн көрдүм. Ошондо Борбор Азия маданиятынын тамыры бири-бирине туташ экенин билгем. Мисалы, Өзбекстандын Кашка дарыясында, Сурхан дарыясында наймандар бар. Кийинүү маданияты, салт-санаасы кыргыздарга аябай окшош. Чын эле Борбор Азиянын фольклор өнөрүн жайылткан бир фестиваль уюштурулса жакшы болот. Мен азыр ушул чөлкөмдүн достугун бекемдөө максатында коңшулаш элдердин тилинде ырларды даярдай баштадым. Баарын заманбап ыкмада жаздырдым. Ушул долбоорду кыргызстандык Ислам Сатаров менен чогуу кылып жатабыз. Кыргызча сөздөр менен азыркы жаштарга жаккан поп жанрында микс кылып ырларды даярдайбыз. Башка тилдерде да ырлар кошулуп чоң долбоор болот.
Энди аракет кылыпбыз.
Өзбекстандык белгилүү ырчы Озода Нурсаидова менен кабарчыбыз Санжар Эралиев маектешти. Бул маектин видеосун Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Аталышы Рыспайдын ырын аздектеген Озода.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул видеого келгенде беши кыры менен тосуп алат дагы кетип атканда кошок менен жокто менен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн мааниси мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяванда баарлашабыз.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.